Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum spuneam, o discuție cu cercetătorul media Victor Gotișan. Domnule Gotișan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gotișan. Sperăm că linia va fi suficient de bună ca să ne auzim bine. Așadar, un nou raport realizat de experții Centrului de Jurnalism Independent, care formulează diagnoze privind prezența elementelor de propagandă, manipulare informațională și încălcarea normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic local, autohton, al noulea raport, de fapt, acum cuprinzând perioada dintre 1 ianuarie și 28 martie anul curent, s-ar putea constata că nimeni nu se prea simte chiar în al noulea cer, domnule Gotișan, văzând rezultatele acestei monitorizări, nu?
Da, sigur, au fost monitorizate 12 medici, media, portalul de știri și Păstor TV. Practic, în acest raport au fost toate cele 12 portaluri sau televiziuni au călcat strâns, să spunem așa, la un moment dat, în baza știrilor care au fost analizate. Dacă să revenim, de exemplu, mai anterior, au fost, în general, acest raport constă în analiza sau monitorizarea a 5 subiecte mass media de interes public care au avut loc în perioada 1 ianuarie și 28 martie, și respectiv au fost identificate mai multe, să spunem așa, încălcări și ale codului deontologic și inclusiv tehnici de manipulare. Și aici putem să trecem, de exemplu, la etichetare, care a fost una dintre cele mai preferate, hai să spunem așa, tehnici de manipulare și încălcări ale codului deontologic, până la lipsa dreptului la replică, tehnici, de exemplu, a dușmanului intern și exter, care este foarte preferat de, să spunem așa, posturile TV, generalizarea, răspândirea unei informații false, omisiunea care a rămas, practic, problema veche a normat media, inclusiv în cele 28, în așa rapoarte care au fost monitorizate, posturile sau televiziunile care au fost monitorizate în trecut.
Domnule Gotișan, înțelegem că s-au monitorizat în primul rând știrile. Poate ar trebui să explicăm ascultătorilor noștri de ce este important să se observe știrile cu precădere dacă îți propui să dai în veleag aceste procedee și tehnici de manipulare.
Știrile, pentru că în primul rând știrile sunt cele care informează, da? Dacă în emisiunile sau în talk show-urile propune sau în bază, emisiunile sunt realizate, de exemplu, pentru a discuta opiniile sau părerile unor experți asupra unor tematici. Atunci știrile, în mare parte, sunt cele care trebuie să reflecte realitatea și trebuie să reflecte informația așa cum este ea, adică fără o interpretare. Bineînțeles, pot să vii cu surse anumite care pot fi interpretate anumite informații, dar știrile trebuie să vii și să aducă fapte, în primul rând, și asta trebuie să înțeleagă consumatorul media, pentru că el trebuie să consume fapte și la rândul său el singur și facă o concluzie sau să-și facă o opinie asupra unui eveniment. De-aia știrile sunt cele care de bază luate și cele mai importante pentru sectorul mass media.
Pe ce trebuie să te bazezi, ca să insistăm un pic în această privință, pe ce trebuie să te bazezi când judeci știrile, de exemplu, din perspectiva încărcăturii lor manipulatorii denaturante? Sunt cazuri, domnule Gotișan, când se demonstrează cu seninătate că până și minciuna goală, goluță, cum s-ar spune, este de fapt adevărul pur ca lacrima. Cum demonstrăm? Cum arătăm? Cum simțim lucrul ăsta?
Bine, trebuie asta să facem în baza, cum s-a spus, cum și vorbim, în baza unei monitorizări, da? Și trebuie să luăm ca bază, de exemplu, o știri clasică cum se face ea, da? Pornesc de la evenimentul în sine, oferi sursele principale ale acestui eveniment și pe asta poți să dai, de exemplu, o sursă alternativă a unui eveniment. Pentru că consumatorului media să-i fie reflectate sau să-i fie puse la dispoziție absolut toate faptele reale care conțină o știre. Deci nu poți să dai, cum a spus, nu poți să dai o știre doar dintr-o perspectivă, cum am fost, de exemplu, cum a fost identificat sau cum a fost evidențiat în prezentul raport. În primul rând trebuie să vii cu informația clară și faptele care trebuie să continuă o știință. După care poți să vii cu părerea expertului. Și asta trebuie să înțeleagă consumatorul media, de-aia el trebuie să informeze din mai multe surse, pentru că să facă spunem așa, o înțelegere a realității adevărate și nu una manipulatoare.
Din mai multe surse sau este și există și însă și educația mediatică, o serie de proiecte?
Sigur, și aici revenim, da, la educația mediatică. De fapt, educația mediatică este unul sau cel mai important, haideți să spunem așa, argument sau tehnică de apărare împotriva informației manipulatorii. Și asta vorbim, de exemplu, despre educația mediatică ca o protecție asupra tehnicilor de manipulare pe termen lung. Astfel, există anumite sau mai multe inițiative de educație mediatică care sunt implementate de diferite organizații și, practic, asta este elementul de bază care trebuie să fie instruit consumatorul mediu. Deci, el trebuie să fie să distingă care este o știre reală, care este o știre falsă și fac propria concluzie. Ce înseamnă educația mediatică, da? Este ceea ce poate fi implementat, de exemplu, cu cursuri foarte scurte în diferite, cum s-a început și cum face Centrul pentru Jurnalism Independent. Cursuri foarte scurte, de 1, 2, 3 zile, în care elevii, în mare parte studenții, sunt instruiți cum se facă diferența dintre o știre falsă și una adevărată și, respectiv, există și mai multe sau există tendința acum, în general, fie implementate cursuri întregi în școli, educație mediatică. Din câte îmi dau seama, la noi, în Republica Moldova, acestea sunt la nivel de pilot. Sunt proiecte pilot și eu sper că în viitor apropiat, cum s-a promis și s-a declarat în multe rânduri, inclusiv de autorități, aceasta să devină un curs de bază în școlile și în facultățile din Republica Moldova.
Acum, ca să fim realiști, domnule Gotișan, evident că există această categorie de consumatori de presă, tinerii, elevii, studenții și așa mai departe. Cetățeanul simplu însă nu beneficiază sau nu are posibilitatea să beneficieze de asemenea cursuri, de asemenea instruire și este nevoit probabil să se învețe din mers sau să înțeleagă din mers în mod, cum să zic, spontan, firesc. Sigur că ar trebui să-și dea seama la un moment dat de ce sau ce înseamnă etichetarea într-o știre sau omisiunile în programele de știri, prezentarea selectivă a faptelor, opiniilor, declarațiilor amestecând fin între fapte și opinii, tehnica dușmanului intern și extern, cum ați bine ați remarcat. Dumneavoastră observați, să spunem, o schimbare în percepția cetățeanului mediu, publicului în general, o schimbare în modul de a înțelege, de a simți falsul din știri și de a citi, în acest caz, și printre rânduri sau de a înțelege, într-adevăr, starea de lucruri reală, bazată pe fapte, relatate sau lucrurile bat pasul pe loc în acest sens?
Dacă vorbim din perspectiva media, da, instituțiilor media, tind să cred că mai mult se bate pasul pe loc, pentru că dacă facem, de exemplu, facem o comparație cu raportul anterior, practic se repetă aceleași greșeli, le spunem așa, și tehnici de manipulare și fiecare instituție deja parcă și-a creat un fel de utilizare sau folosire a tehnicilor respective. Dacă vorbim din perspectiva cetățeanului, da, eu tind să cred că cetățeanul devine mai informat, însă pentru asta avem nevoie de niște studii sau să simțim pulsul cetățeanului, să venim cu niște... Când afirmăm asta că cetățeanul devine mai informat și poate, oarecum, are discernământ între a face o știre, între a face diferența între o știre falsă și una adevărată, trebuie să existe niște studii pe care să ne bazăm. Eu pot vorbi doar din experiența proprie, de exemplu, când merg undeva și discut cu cineva de la țară, ei încep deja, adică cel puțin mie mi se creează impresia că ei încep deja să facă diferența între o știre manipulatorie și o știre adevărată, de exemplu. Ei pot să spună unde, de exemplu, s-a făcut o misiune sau aceeași generalizare sau aceeași etichetare. Pentru că, doar un simplu exemplu, în raportul respectiv, etichetarea a fost, cum vă spuneam, la baza sau cea mai folosită tehnică de manipulare, cum spunem așa, și începând, de exemplu, de la primarul Fugar sau unionistul sau diferite alți termeni care sunt utilizați de masive.
Deci îl caracterizezi imediat, ca să se înțeleagă foarte limpede, îl caracterizezi din capul locului fără niciun fel de drept de apel pe personajul sigur despre care scrii, ca să...
Sigur, și mult mai mult nu-i ofer, de exemplu, dreptul la replică. Îl etichetez și, de fapt, nu-i dai voie și scrie, pentru că nu e așa. Sau, în alt caz, de exemplu, filmul de plăcut. foarte des utilizate de unele.
Da, da.
Până la urmă, aș dori să facem o precizare. Până la urmă, aceste probleme în media, e vorba de niște greșeli din ignoranța jurnaliștilor că își fac munca în grabă sau oricare alte explicații, sau este o campanie și aceste tehnici se folosesc foarte clar, cu foarte multă precizie?
Și da și nu. De exemplu, când noi facem rapoartele respective, și cum a spus, deja e noul raport, astfel de raport de monitorizare. Când îți dai seama că respectivele greșeli făcute de unele instituții media persistă de la primul raport până la al noulea raport, aici deja, cred eu, nu mai este vorba despre o greșeală a jurnaliștilor. Deci, eu sunt oarecum sigur, nu sigur până la capăt, dar oarecum sigur că cei care sunt monitorizați, care se citesc aceste rapoarte și, bineînțeles, pot să-și dea seama. Dacă ei au călcat strâng, de exemplu, parcursul a primele două rapoarte care au fost făcute încă în 2015, înseamnă că oarecum trebuie să iei o atitudine, să dai seama că greșești undeva. Și până la urmă, de exemplu, noi la conferințele de presă care va avea loc astăzi, unde va fi lansat raportul, invităm anume oficial și personal toate aceste 12 instituții. Păi iată, până acum, foarte puțin instituții media dintre astea 12 ne-au onorat prezența la lansarea rapoartelor respective. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că mai degrabă este o ignoranță sau o facere sau o continuare cu bună știință a tehnicilor de manipulare, pentru că, cum spuneam, dacă primul, al doilea, al treilea, inclusiv al nouălea raport, îți arată că tu folosești cam aceleași tehnici, vorbesc de instituțiile mass media monitorizate, cam aceleași tehnici de manipulare, înseamnă că nu sunt vinovați atât jurnaliștii cât, haideți să spunem, francii, cât sunt vinovați editorii media, pentru că până la urmă ei sunt ultimul filtru care fac știrea să iasă sau care dau girul știrii care ca să fie difuzată sau publicată. Deci faceți părerea mea intenționat, pentru că, de fapt, asta este principala problemă. Și de unde vine principala problemă instituțiilor mass media, așa, mass media în Republica Moldova, este una parte politizată.
Da.
Astfel, dacă e politizată, încerci oarecum să impui punctul de vedere și apere o parte, un politician sau un partid politic, să nu-i dau una altă.
Da. Domnule Gotișan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale. Doamnelor și domnilor, a fost cercetătorul media Victor Gotișan.